Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Tači razgovarali telefonom o poseti Federike Mogherini Zapadnom Balkanu. U toku vanredna provera operativnih sposobnosti snaga za hitno reagovanje Vojske Srbije. Napadnuta vojna bolnica u Kabulu. Savet bezbednosti UN-a osudio novu raketnu probu Severne Koreje. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena. Vreme oblačno, mestimično sa kišom od 8 do 14 stepeni. U narednih pola sata čućete i ove priče. Šta se kaže u istraživanju o radu Radio Televizije Srbije? Istoričar Slobodan Marković.
Da su novinari RTS-a također postavljali vrlo značajna pitanja, ali da su odmah bili marginalizovani, kritikovani, izloženi linču u tabloidnoj štampi.
Čućete i priču o Miri Krđić, jedinoj ženi rudaru u Srbiji koja posle 30 godina provedenih u jami Ibarskih rudnika u Baljevcu, ovogodišnji 8. mart dan žena dočekuje na površini na radnom mestu dispečera.
A nemam 50 godina starosti i moram da radim da ispunim makar taj uslov 45 godina. Ali to stvarno, znači žena pod zemljom da radi 45 godina, to je strašno.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Kosova Hašim Tači razgovarali su telefonom o značaju i posljedicama posete Federike Mogherini regionu Zapadnog Balkana. Dvojica sagovornika saglasila su se da razgovor i dijalog između dve strane je od suštinskog značaja za očuvanje mira i stabilnosti i istakli zajedničku posvećenost implementaciji sporazuma iz Brisela, navedeno je u saopštenju vlade Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je sa premijerom Srbije razgovarao o poseti šefice evropske diplomatije Balkanu kao i o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Razgovarao sam telefonom sa premijerom Srbije Vučićem. Pozdravili smo posetu Federike Mogherini regionu i potvrdili smo našu odlučnost za dijalog, rekao je Tači kako je saopštio njegov kabinet. Tači je naveo i da snažno veruje da će dijalog doneti novi duh na Balkanu, te da su oni Vučić razgovarali o potrebi realizovanja sporazuma iz Brisela. A na dnevnom redu današnjeg zasedanja predsjedništva Skupštine Kosova naći će se nacrt zakona o bezbednostnim snagama Kosova koji je prethodnog dana Skupštini predao predsjednik Kosova Hašim Tači. Prema tom nacrtu te snage imaće misiju da brane suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Do ovog postupka je došlo zbog nemogućnosti da Kosovo izvrši ustavne promjene kako bi formiralo vojsku Kosova, čemu se protive srpski poslanici. Ova moja inicijativa je neophodna za jedan jedini cilj, a on je zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosova, građana i zajednica, imovine i interesa Kosova, koji doprinos u izgradnji i očuvanju regionalnog i globalnog mira i stabilnosti, kazuje Tači na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Kadri Veseljem. On je dodao da nacrt zakona na reguliše misiju, njihovo funkcionisanje i organizaciju bezbednosnih snaga. Rekao je da je to uradio zato što su srpski predstavnici u nekoliko navrata rekli da nikada neće glasati za formiranje vojske Kosova. Ta gorka realnost je za žaljenje jer se zna da je to delegirano iz Srbije, a Kosovo ne može da prepusti svoju sudbinu na bilo čiju milost, istako je Tači i dodao da se osjeća dobro u vezi imena bezbednosne snage Kosova. On je najavio da će Kosovo izvanično početi s procesom učlanjenja u NATO, te dodao da će misija NATO-a KFOR nastaviti sa radom i da promjene neće uticati na njihovu misiju. Kosovo konačno gradi svoju modernu vojsku, naglasio je Tači. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je rekao da je ovo dobar dan za Kosovo. Ovaj zakon za sada podržavaju sve parlamentarne stranke osim srpskih predstavnika. Za njegovo usvajanje je potreban 61 glas. Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović u ponedjeljak je za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi promjene mandata bezbednosnih snaga bile neustavne, te da će srpski predstavnici tražiti da se ispoštuju ustavne odredbe po tom pitanju. Bezbednosne snage Kosova broje preko 2000 pripadnika, od kojih preko 200 pripadaju manjinskim zajednicama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio je da Srbija ne gleda pozitivno na najave formiranja oružanih snaga Kosova i da će u političkom smislu raditi sve da do toga ne dođe. U međuvremenu je u Beogradu Ministarstvo odbrane saopštilo da je po naređenju ministra odbrane i odluci predsjednika Republike počela provera operativnih sposobnosti dela jedinice Vojske Srbije za hitno reagovanje koja će biti realizovana do 9. marta na više lokacija. Ministarstvo odbrane je navelo da je reč o nenajavljenom terenskom inspekcijskom nadzoru nad operativnim sposobnostima dela snaga za hitno reagovanje. Cilj inspekcijskog nadzora je ostvarivanje što višeg nivoa osposobljenosti i borbene spremnosti jedinica Vojske Srbije za reagovanje na eventualne rizike i pretnje po bezbednost države. A Srbiju je nakon gotovo 7 decenija posetio predsjednik Albanije. Bujar Nišani nije međutim došao u Beograd, već je obišao opštine na jugu Srbije, naseljene pretežno albanskim stanovništvom. Meštani od ove posete očekuju napredak u ostvarivanju svojih manjinskih prava u Srbiji, a dočekali su ga uz aplauz i ovacije. U Bujanovcu, odakle izveštava naš Ognjen Zorić, Nišani je poručio da su odnosi Srbije i Albanije sve bolji, ali da je vreme da se lepe reči pretoče u dela i da se napravi akcioni plan primene dosadašnjih dogovora.
Plaćaju debele pare da nas uče zajedno da živimo. Dajte radna mjesta da vidite ljudi kako će da žive zajedno.
Rekao nam je Svetislav Veličković, meštanin Bujanovca, nekoliko sati pre nego što će u tu siromašnu opštinu na jugu Srbije stići predsjednik Albanije, Bujar Nišani. Problemi su mahom zajednički, saglasni su meštani Bujanovca i pre svega odnose se na manjak radnih mesta, ali ima i onih pitanja koja već decenijama muče albansku manjinu, poput, na primjer, izostanka udžbenika na maternjem jeziku. Dolazak Nišanija je i prva poseta predsjednika Albanije Srbiji nakon Envera Hodže, koji je bio davne 1948. Poslednjih godina uspostavljena je politička saradnja dve zemlje kroz međusobne posete Beogradu i Tirani, premijera Aleksandra Vučića i Edija Rame, i koja, mada je prate povremene trzavice, prema njihovim rečima, više i nije vest. Na te susrete osvrnuo se i Nišani. Odnosi Srbije i Albanije sve su bolji, rekao je, a Tirana će nastaviti da gradi dobre odnose s Beogradom.
Za sve što su postigle, vlade sada imaju odgovornost da to učvršuju i unapređuju.
Nišani je rekao i da je Albanija zainteresovana da pomogne u ostvarivanju prava Albanaca u Preševskoj dolini, ali i na radu daljeg unapređenja zajedničkog života u multietničkim sredinama, kao i na njegovom promovisanju.
Za dobrobit naših naroda je da se okrenemo ka budućnosti i da ona bude građena na uzajamnom poštovanju i uvažavanju, a ne na mržnji i netoleranciji, da zajedno gradimo bolju budućnost za naša pokoljenja.
Nišanija je na trgu ispred zgrade opštine u centru Bujanovca dočekalo više od 1000 meštana sa albanskim zastavicama u rukama, kao i bilbordi sa njegovom slikom i natpisom "Dobrodošli predsjedniče". Sa okupljenima se rukovao i kratko popričao, a potom se uputio u zgradu opštine. O položaju albanske manjine Nišanija je bliže upoznao predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, na čiji je poziv predsjednik Albanije i došao. Posetu, kaže Kamberi, treba posmatrati kao pravo Albanije na brigu o svojoj manjini u drugoj državi, ali i kao mogućnost za saradnju.
Uspostavljanja bliske saradnje naših opština sa institucijama u Tirani u pogledu kulturnih i drugih vrednosti, što ne i investicija konkretnih, sve vreme imajući u vidu da ova poseta ima za cilj da pomaže jačanje dobrosusedskih odnosa i interesa dveju zemalja koje su na putu evropske integracije.
Nišani se u Bujanovcu sastao i s političkim predstavnicima Albanaca s juga Srbije, srpskim političarima u lokalnoj samoupravi, te sa predsjednikom koordinacionog tela vlade Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđu, Zoranom Stankovićem, inače i jedinim srpskim zvaničnikom koji je došao u Bujanovac.
Očekujemo od ove posete da ona doprinese boljoj saradnji i uspešnoj saradnji između Republike Albanije i Republike Srbije. Očekujem da će doprineti boljem razumevanju aktivnosti na rešavanju problema pre svega udžbenika, zatim i na rešavanju drugih problema koji proističu iz obaveza koje imaju dve zemlje.
Poseta predsjednika Albanije protekla je mirno i bez tenzija, iako su naslovnice pojedinih, pre svega tabloidnih medija u Srbiji, podgrevale atmosferu. O atmosferi koju priželjkuju meštani najbolje svedoče reči Nenada Stojkovića, automehaničara iz Bujanovca.
Sarađujemo s Albanci i Srbi, mi tu mora da živimo i živimo, istina mi je narav mentalitet. Pozdravljamo posetu predsjednika Albanije, kako se naši ovi interesuju za naš živalj u Bosni, tako i ovi normalno se interesuju za Albanci. Inače nema ništa lošo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Bujanovca, Ognjen Zorić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić povodom posete predsjednika Albanije jugu Srbije rekao je da je Srbija otvorena zemlja u kojoj je svako dobrodošao.
Ne mislim da je lepo to što ne puste himnu Srbije, ali svako ima pravo na svoj izbor. Moje samo da im kažem, mi sve goste na lep način dočekujemo, tamo je šef našeg koordinacionog tima Zoran Stanković, zna kako se poštuju protokoli koje država Srbije određuje, a onima koji sanjaju neke druge snove, moje da im kažem da te snove ne sanjaju. Naši snovi su nove fabrike, naši snovi su drugačiji i bolji život, ali nikome nećemo davati da sanja snove na račun naše teritorije i na račun vitalnih interesa našeg naroda.
Vlado Mareš, novinar i predsjednik Suda časti Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za zašto objašnjava zbog čega mediji u Srbiji za krizu u Makedoniji krive albanske stranke i političare.
Pa nama su Albanci onako jedan izvanredni materijal, ja bih rekao, za razne paranoidne teorije, zavere i slične stvari. Kad god nam nešto zatreba i kad god nam dođe da budemo premaštovici na takav način, mi koristimo Albance. Naravno, tu su u konkurenciji Hrvati, Bosanci i tako dalje, ali Albanci su nekako najzgodniji. To je naš večiti odnos koji bar mene čini onako da se permanentno osjećam nekako glupav kad mi to padne na pamet. Rekao bih da je to unazad 100 godina jedan proizvedeni, projektovani, održavani i negovani odnos prema Albancima. Posljedica je sumanute želje za teritorijalnim uvećavanjem Srbije i doživljavanjem sebe kao nekakve imperialne sile. Vi sebe kad vidite kao imperialistu morate da nađete nekoga koga ćete da kinjite, osvajate, tlačite, eksploatišete i tako. To je prosto zapalo Albancima ta uloga. To je naša sramota jedna 100-godišnja. Mi na takav način nalazimo da ćemo se jako svidjeti nekom gospodaru već za koga radimo, a to je uvijek neki političar i koristit ćemo tu priču o Albancima koja je zapravo nepromjenjiva, ona ima samo neke svoje oblike koji se smenjuju od trenutka do trenutka, već zavisi koja je tema tu najinteresantnija. Sad je to ova priča neka kako su Albanci neka velika opasnost ovdje jer hoće da prave, Bože moj, veliku Albaniju i tako dalje. To je jedna besmislica, ali eto tako u tom našem politikanstvu jako korisna i jako upotrebna.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Prelazimo na vesti sveta. Eksplozija praćena pucnjavom odjeknula je danas u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, pošto su naoruženi muškarci napali najveću vojnu bolnicu u tom gradu, saopštilo je Afganistansko ministarstvo odbrane. Nepoznati broj napadača ušao je u bolnicu Sardar Mohamed Daud Khan, naveli su zvaničnici, dodajući da za sada nisu poznati detalji. U međuvremenu je portparol ministarstva odbrane Afganistana Davlat Vaziri izjavio da su snage bezbednosti u bolnici, da je u toku žestok okršaj, a da za sada nema podataka o žrtvama. Vojna bolnica se nalazi u blizini dve civilne bolnice u naselju Vazir Akbar Khan, gde se nalazi i nekoliko strogo obezbeđenih ambasada, uključujući i američku. Jedan od zaposlenih u bolnici, Abdul Kadir, izjavio je Reutersu.
Bio sam u operacionoj sali kada je napadač došao u lekarskom mantilu i zapucao. Tada sam pao na pod, a onda je napadač pucao u mog kolegu. Nekako sam pobegao na zadnji izlaz koji je bio potpuno prekriven bodljikavom žicom.
Organizacija Wikileaks saopštila je da je objavila hiljade dokumenata koje su uzete od Centra za cyber obaveštavanje Američke centralne obaveštajne agencije CIA. Za sad još nije potvrđena autentičnost dokumenata, CIA nije htjela da komentariše navode Wikileaksa koji je već ranije objavljivao tajne dokumente, navodi agencija Associated Press. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je kasno sinoć novu raketnu probu Severne Koreje, navodeći da to predstavlja ozbiljno kršenje rezolucije o sankcijama. Kako je navedeno, Savet bezbednosti je osudio sve balističke aktivnosti Severne Koreje zbog kojih su pojačane tenzije u regionu i van njega. Tenzije na Korejskom poluostrovu su kao dva voza u ubrzanju koja samo što se ne sudare, a da bi se ublažila kriza potrebna je akcija obe strane, ocenjuje ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi. Wang je predložio da Severna Koreja obustavi nuklearne i raketne aktivnosti u zamenu za zaustavljanje zajedničkih vojnih vežbi koje sprovode Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja. 113 migranata sa broda u teškoćama u Jonskom moru kod zapadne Grčke prebačeni su na teretni brod koji je plovio u toj oblasti, saopštila je grčka obalska straža. Obalska straža ranije je javila da je brod sa oko 100 migranata izbjeglica poslao poziv za pomoć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vučić i Tači razgovarali telefonom o poseti Federike Mogherini Zapadnom Balkanu. U toku vanredna provera operativnih sposobnosti snaga za hitno reagovanje Vojske Srbije. Napadnuta vojna bolnica u Kabulu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio novu raketnu probu Severne Koreje. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena. Vreme oblačno, mestimično sa kišom od 8 do 14 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako su se kolegi i poštovoci oprostili od reditelja Lazara Stojanovića. Evo šta je rekao reditelj Slobodan Šijan.
Lazar je ostao naš uzor. Neko ko je bio spreman da žrtvuje sve zbog svoje verzije filma, svoje verzije istine, svog prava na Final Cut.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali prijavio je u januaru prošle godine Agenciji za borbu protiv korupcije čak 29 nekretnina, od kojih se samo dve, garaža i petosoban stan, vode na njegovo ime. Navodi su u dokumentaciji koju je agencija sinoć dostavila Pištaljci i objavila na svom sajtu. U izveštaju koji je agencija avgusta prošle godine dostavila Višem javnom tužilaštvu u Beogradu navodi se i da je banka čiji je naziv u dokumentu dostavljenom Pištaljci precrtan po sumnji u pranje novca zbog jedne transakcije sa britanskih Devičanskih ostrva na račun Siniše Malog, piše Pištaljka. Pištaljka navodi i da se pominju još tri sumnjive transakcije od kojih jedna uključuje državljane Rusije i Kazahstana i navodnu kupovinu nepokretnosti. Navodi se da je novac iz te transakcije zapravo iskorišćen za povećanje kapitala na računima, a da su zatim sredstva podizana u gotovini od strane zastupnika ili transferisana povezanim fizičkim licima sa svrhom transfera ugovor zajmu. U dokumentaciji koju je Agencija za borbu protiv korupcije objavila i na svom sajtu se navodi da je Siniša Mali bio direktor ili član upravnog odbora nekoliko preduzeća. Kako prenosi Pištaljka, Agencija za borbu protiv korupcije podatke dostavila tek pošto je poverenik za informacije od javnog značaja prihvatio žalbu novinara Pištaljke, te da je poverenik agenciji naložio da zatamni sve lične podatke, ali da je agencija zatamnila mnogo više. Pevač Vlado Georgijev izjavio je da će na najbrutalnije laži, kako je rekao premijera Srbije Aleksandra Vučića izrečene povodom neodržavanja njegovog koncerta u Smederevu, odgovoriti onako kako ga budu savjetovali advokati, piše list Danas. Vučić je u intervju za televiziju Pink rekao da koncert Vlada Georgijeva u Smederevu nije zabranjen, već otkazan zbog loše prodaje karata, kao i da se na trgu u znak podrške muzičaru u subotu okupilo 970 ljudi, a ne 5.000 kako mediji prenose. Reći da je nekom otkazan koncert zbog neprodatih ulaznica 18 dana ranije je brutalna uvreda. Također, kako premijer može da zna tačan broj ljudi koji su bili na trgu, rekao je Georgijev. Otvoreno sam rekao da ovo više nije stvar malih miševa i poltrona iz lokalne provincije, već da očigledno neko sa vrha to traži. Ja nisam politička figura kao što premijer pokušava da me predstavi. U Smederevo sam došao da bih pozdravio ljude koji su mi dali podršku zbog otkazivanja koncerta, rekao je Georgijev. Kako prolaze novinari RTS-a kad postave nezgodna pitanja domaćim političarima, a kako novinari britanskog javnog servisa BBC-a kad preslišavaju britansku premijerku Terezu May i američkog predsjednika Donalda Trumpa? Zašto drugi dnevnik liči na vladin servis? Zašto je kulturni program naveden kao primjer kakav je program potreban u Srbiji i kakva je razlika u produkciji serije Ravna Gora i Nemanjići? To su neka pitanja o kojima se razgovaralo tokom predstavljanja i istraživanja Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja o RTS-u pod naslovom Tajni dosije o javnom servisu. Prenosi Branka Mihajlović.
Dragan Dobrošinović, rukovodilac istraživanja, je iskorak u transparentnosti rada RTS-a u sektoru produkcije ilustrovao poređenjem dve serije, Ravna Gora koja je snimana ranije i Nemanjići koja je u pripremi.
Nikome apsolutno nije jasno kako se došlo uopšte do teme Ravne Gore, kako se došlo do toga da Radoš Bajić bude taj koji će pisati scenario. Nikome nije jasno kako se došlo do cene po epizodi Nemanjići. Tvrdili smo da je raspisan konkurs za scenario, da se ljudi javljali, da je nezavisna komisija to ocenjivala, da je unapred bio poznat iznos nagrade, da je on iznosio 500.000 za ceo scenario, da je to po epizodi negde iznosilo, kada smo to preračunali, negde oko nekih 340, čini mi se, evra. Za razliku recimo od Ravne Gore, gde je cena scenarija po epizodi iznosila 2300 evra.
Istoričar i bivši predsjednik upravnog odbora RTS-a Slobodan Marković iznao je niz pohvala o pre svega kulturnom programu RTS-a i zapitao se zašto na tom nivou nije informativni program, pre svega drugi dnevnik. Odgovor je, kaže, u političkoj kulturi, pošto je naveo primjer britanskog BBC-a čiji novinari postavljaju najneugodnija pitanja najvišim domaćim i stranim političarima, Marković je naveo šta se dešava u sličnoj situaciji na domaćem terenu.
Da su novinari RTS-a također postavljali vrlo značajna pitanja, ali da su odmah bili marginalizovani, kritikovani, izloženi linču u tabloidnoj štampi zbog tih pitanja, optuženi da su zazivali po Srbiji nerede itd. Vi imate situaciju da je u Srbiji otvaranje autoputa postala umnožena funkcija. Dakle, imate izveštaj sa polaganja kamena temeljca za gradnju deonice. Izveštaj o poseti visokog državnog službenika, tome kako putevi napreduju. Izveštaj o poseti sa stranim donatorom, izveštaj o poseti sa stranim državnikom i onda na kraju otvaranje te deonice puta.
Dobrašinović je rekao da naslov Tajni dosije više nije sasvim adekvatan jer se RTS u međuvremenu od 2015. godine počeo da menja nabolje. Ipak urednik u RTS-u Nebojša Bradić je negodovao.
Jer ona može da izvesne ljude iz oblasti navede na to da donose određene sudove koji nisu uvek u sadržaju ove knjige nego se nalaze u naslovu.
Dobrašinović je odgovorio Bradiću navodeći šta je sve netransparentno u današnjem RTS-u.
Zašto nema finansijskog plana? Zašto nema plana rada? Zašto nema izveštaja generalnog direktora RTS-a koji se podnosi na svakoj sednici RTS-a? Zašto nema zapisnika sednice upravnog odbora RTS-a?
O netransparentnosti izbora kontrolnih tela medijskog javnog servisa govori i podatak iz dosijea da je koalicija za nadzor finansija zatražila od regulatornog tela za elektronske medije uvid u to kako je doneta odluka o izboru novih članova upravnog odbora RTS-a, u čije kompetencije postoje opravdana sumnja stručne javnosti. U međuvremenu je izabrani novi programski odbor, na čijem je čelu Milivoje Pavlović, ličnost poznata javnosti kao ratni ministar informisanja Slobodana Miloševića od 1991. do 1994. odnosno kao direktor Radio Beograda u njegovom neslavnom vremenu do 5. oktobra 2000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan žena 8. mart kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. AFP navodi da se žene u svetu i dalje suočavaju sa borbom za jednaka primanja pošto imaju manju platu od muškaraca u proseku za 23%. Statistika je također zabrinjavajuća kada je u pitanju nasilje nad ženama. Mira Krđić, jedina žena rudar u Srbiji, posle 30 godina provedenih u jami Ibarskih rudnika u Baljevcu, ovogodišnji 8. mart dočekuje na površini na radnom mestu dispečera, zabeležio Branko Vučković.
Mira Krđić je jedina žena rudar u Srbiji sa 30 godina radnog staža u Ibarskim rudnicima u Baljevcu kod Ušća. Sada radi kao dispečer, ali po prirodi posla i dalje je vezana za silazak u jamu i rad u tri smene. S obzirom na težak i odgovoran posao kojim se bavi, smatra da mora biti adekvatno nagrađena, bar kao i njene muške kolege.
nisam zadovoljna uopšte kao žena koja sam provela 30 godina u jami. A mogu da vam kažem da su žene odgovornije puno od pojedinih muškaraca.
Pored toga, nezadovoljna je i novim zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, zbog koga će sa 36 godina radnog staža, od kojih je 30 godina radila u podzemnim oknima, morati da radi još punih 9 godina.
A nemam 50 godina starosti i moram da radim da ispunim makar taj uslov 45 godina. Ali to stvarno, znači žena pod zemljom da radi 45 godina, to je strašno.
Rudari kažu da njihov hleb ima 7 kora, ali našoj sagovornici rudarski posao nije teško padao, iako nije bilo nimalo lako raditi pod zemljom u 3 smene.
Teško je mnogo, silazila sam i preko 500 metara u jamu. Teško je i za muškarca, a posebno za ženu. Zagušljivo je, negde je hladno, negde preterana toplota, vrućina. I dan danas radim sve 3 smene. A evo, ja sam prošli mjesec imala 10 dana noćnog rada. Tako svaki mjesec.
Zajedno sa mužem od rudarske plate iškolovala je ćerku i sina, koji su oboje završili fakultete. Kaže da ju je to motivisalo da celog veka naporno radi i da brzo prevaziđe strah od opasnosti kojima su rudari izloženi u dubokim oknima.
Ne razmišljam gde se nalazim uopšte, jer kad bi tako razmišljala, onda možda bi me nekad uhvatila i strah. Ponašala sam se normalno kao da sam na površini.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Lazar Stojanović, filmski reditelj, scenarista, publicista i antiratni aktivista, kremiran je juče na Novom groblju u Beogradu. Prethodno su se od njega u Centru za kulturnu dekontaminaciju oprostili mnogobrojni poštovaoci, kolegi i prijatelji, poručivši da je domaćoj i svetskoj kulturi svojim radom dao ogroman i neprocenjiv doprinos, zabeležio Milan Nešić.
Slušam moga druga kako mi šapuće. Milivoje, što su ovi ljudi ovoliko preozbiljni. Ja sam samo iskoristio priliku. Ovo je Lazar Stojanović u onom najupečatljivijem smislu duhovitosti, ali ne i vređanja.
Reči su Milivoja Majstorovića, dugogodišnjeg prijatelja Lazara Stojanovića, koji je govorio o njegovom smislu za humor, označivši ga neiscrpnim, ali i svim zabranama koje su ga pratile kroz život. Osim filma Plastični Isus, nakon čega je odležao trogodišnju kaznu zatvora, zabranjena je i knjiga Biće bolje, zbirka tekstova iz tadašnjeg lista Student, sam taj list, kao i časopis Vidici u kojima je objavljivao svoje radove.
Kako to da takav čovjek sa takvom sudbinom, sa takvim kasnije svim drugim autoritetima koje imao, nije dobio mogućnost da snimi još jedan igrani film? I to je ta zabrana koja se više ne može popraviti, a mrlja na liku kulture i društva ovoga okruženja ostaće do kraja vremena.
Beskompromisni borac za demokratiju, odlučni protivnik rata, čovjek koji je do kraja ostao veran idealima levice. Tako je Lazara Stojanovića video i doživljavao Lino Veljak, profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Beskompromisno se suprotstavljao kako nekadašnjem autoritarnom režimu, tako jednako i u još većoj mjeri u odnosu na nove, nazovi demokratske režime koji su proizvodili ratove, razaranja.
O filmskom radu Stojanovića govorio je reditelj Slobodan Šijan. Počevši od Plastičnog Isusa, kojim je, navodi Šijan, problematizovao kult bratstva i jedinstva Josipa Broza Tita u nekadašnjoj Jugoslaviji, pa do filmova o ratnim zbivanjima na području bivše Jugoslavije.
Lazar je ostao naš uzor. Neko ko je bio spreman da žrtvuje sve zbog svoje verzije filma, svoje verzije istine, svog prava na Final Cut. U tome je istrajao do kraja. Svojim dokumentarcima o ratu u Jugoslaviji 90-ih, Lazar je ponovo gurao prst u oko rodoljupcima, razotkrivajući nam nepoželjnu istinu i pokazujući nam dokaze o tom ratu koji će zauvek ostati u našoj kolektivnoj memoriji.
Koristeći se navodima intervjua koje je Lazar Stojanović dao radiju Slobodna Evropa novembra 2016. tumačići ga kao njegovu oporuku, antropolog Ivan Čolović opisao ga je kao jednog od retkih ljudi koji prvo pitaju kako si, pa onda počnu da pričaju o sebi.
Uradio sam sve što je trebalo
Tako da je ovo sad čista zabava. To što je usledilo, znamo, sigurno nije bilo zabavno. Ali nema nikakve sumnje da je naš prijatelj Lazar otišao kao srećan čovek na kraju bogatog života. Zato mislim da naš oproštaj od njega ne treba da bude samo minut ćutanja, nego i minut aplauza.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Vučić i Tači razgovarali telefonom o poseti Federike Mogherini Zapadnom Balkanu u toku vanredna provera operativnih sposobnosti snaga za hitno reagovanje Vojske Srbije. Napadnuta vojna bolnica u Kabulu. Savet bezbednosti osudio novu raketnu probu Severne Koreje. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena. Vreme oblačno, mestimično sa kišom od 8 do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.